aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Ilana Giurchescu.
Bine v-am găsit la sinteza zilei. Împrumutul românesc pentru Republica Moldova mai face un pas spre realitate, dar trimiterea propriu-zisă a banilor rămâne incertă.
Ministrul de Externe așteaptă reluarea negocierilor 5+2 în luna iunie în Germania.
S-au împlinit 30 de ani de la catastrofa nucleară de la Cernobâl. La început ascultați buletinul de știri.
Președintele american Barack Obama a declarat că președintele Rusiei Vladimir Putin încearcă să submineze unitatea Europei pe care o consideră o amenințare. Într-un interviu cu televiziunea americană CBS, care va fi difuzat marți, Obama dă ca exemplu criza refugiaților cu care se confruntă acum Uniunea Europeană și pe care Rusia încearcă să o exploateze, încurajând forțele extremiste, xenofobe sau eurosceptice din țările europene. Obama a mai declarat în fragmentele de interviu făcute deja publice că Vladimir Putin a ales tactica greșită. Ucraina a marcat cu o slujbă religioasă și o serie de evenimente împlinirea astăzi a 30 de ani de la accidentul nuclear de la Cernobâl, cel mai mare din istoria utilizării pașnice a energiei nucleare. Sirenele au fost trase în zorii zilei. Președintele ucrainean, Petro Poroșenko, a participat la o ceremonie chiar la Cernobâl. La Moscova, președintele Rusiei Vladimir Putin a declarat că accidentul nuclear de la Cernobâl a fost, citez, o lecție serioasă pentru întreaga omenire, iar consecințele sale se resimt până în prezent în ceea ce privește mediul și sănătatea oamenilor. La Chișinău, președintele Nicolae Timofti a dat publicității un comunicat în care reamintește de sacrificiul lichidatorilor moldoveni. Le exprimăm profunda recunoștință pentru că și-au sacrificat viața ca să ne asigure un viitor armonios, a declarat între altele președintele Timofti. Se estimează că la lichidarea urmărilor avariei de la Cernobâl au participat peste 3500 de moldoveni. La Tiraspol, autoritățile au avertizat din nou că salariile nu vor fi achitate în totalitate dacă nu se încasează mai mulți bani la buget. În acest moment, a precizat Irina Molocanova, șefa Departamentului de Finanțe, citată de IPN, bugetul a acumulat numai 66% din sumele de care are nevoie. O parte din deficit, a continuat Irina Molocanova, a fost acoperit cu împrumuturi de 175 de milioane de ruble, dar nu se mai pot face noi împrumuturi până la adoptarea legii bugetului. Potrivit agenției IPN, care citează surse locale, volumul afacerilor în primul trimestru al anului curent a scăzut cu 25%. Fostul deputat comunist Grigore Petrenko și cei 6 colegi ai săi au fost eliberați din arest la domiciliu și puși sub control judiciar prin hotărârea judecătoriei Râșcan de astăzi. Celor 7 li s-a interzis însă să participe la manifestație, la manifestații. Interdicție pe care o vor contesta acum la Curtea de Apel, a anunțat avocatul grupului. Procurorii ceruseră luni prelungirea cu 30 de zile a arestului pentru Grigore Petrenko, invocând faptul că acesta postase pe Facebook un mesaj de susținere pentru protestele de duminică 24 aprilie.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org. România a mai făcut un pas către aprobarea împrumutului de 150 de milioane de euro promis Republicii Moldova, dar nu este limpede dacă Republica Moldova și-a sporit șansele de primire propriu-zisă a banilor. Împrumutul promis toamna trecută a fost oprit de președintele român Klaus Iohannis, care nu mai avea încredere că Chișinăul, confruntat cu o criză guvernamentală în noiembrie trecut, va continua reformele pro-europene. Luni însă, Camera Decidentă a Parlamentului de la București, Senatul, a revotat legea ratificării acordului de împrumut. Ea prevede măsuri de siguranță, anume că banii vor fi transferați abia după ce se constată că Chișinăul a îndeplinit o serie de reforme punctuale. Nicu Gușan s-a interesat dacă aceste reforme au loc.
Ca să obțină prima tranșă de 60 de milioane de euro, Republica Moldova trebuie să creeze condiții ce ar face posibilă semnarea unui acord cu Fondul Monetar Internațional, probând inițierea efectivă de reforme în sistemul bancar, sectorul justiției, dar și sistemul de integritate. Acestea sunt câteva dintre cele 7 recomandări ale premierului român Dacian Cioloș, incluse într-o scrisoare expediată guvernului de la Chișinău în luna ianuarie. La câteva luni de la editarea fără echivoc a acelei scrisori, principalele cauze ale crizei de la Chișinău nu au fost deocamdată înlăturate, spune directorul Institutului Economiei de Piață, Roman Chircă.
Este cert că s-a realizat stabilizarea finanțelor publice, însă nu și eliminarea condițiilor majore care perpetuează această criză.
Iar ultimul cuvânt în acordarea banilor rămâne a fi de partea guvernului român.
Și aici eu cred că nu este exclus riscul ca premierul Cioloș să facă referință la acele condiționalități, pentru că multe din ele sunt greu cuantificabile și sunt interpretabile. Și dacă percepția prim-ministrului va fi că nu sunt realizate suficiente măsuri de reformare, care nici nu au cum să se realizeze într-o perioadă atât de scurtă, atunci probabil că vor apărea iarăși posibilități de tergiversare.
Republica Moldova așteaptă această finanțare ca pe un colac de salvare, în contextul în care finanțarea externă este conservată, menționează Roman Chircă.
Acest lucru va fortifica semnificativ finanțele publice, va permite executarea bugetului și creează optimism pentru realizarea succesului anului.
Nicoleta Pădoreț, șefa Serviciului de Presă din cadrul Guvernului, a comunicat pentru Radio Europa Liberă că executivul continuă implementarea reformelor în domeniile vizate și este în dialog permanent cu partenerii de dezvoltare, inclusiv cu România, fără a oferi însă detalii cu privire la parcursul realizării recomandărilor venite de la București. România a fost un finanțator constant al Republicii Moldova încă din primii ani de independență, iar sprijinul a fost acordat sub diferite forme, sublinează jurnalistul de la portalul Mold Street, Ioan Preașcă.
O contabilizare exactă nu există, chiar nici la autorități nu există o contabilitate exactă. Dar ce se observă este creșterea acestei asistențe în ultimii 4-5 ani. De exemplu, cazul cu cele 100 milioane de euro. Dar revenind la începuturi, unul din principalele forme care a fost în permanent menținută este oferirea de burse de studii pentru elevi și studenții din Republica Moldova. Între 5 și 10 mii de copii din Republica Moldova se duc la studii în România.
Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Ministrul de Externe Andrei Galbur este citat de presa de la Chișinău cu anunțul că reluarea negocierilor de reglementare transnistriană în formatul 5+2 este așteptată în luna iunie în Germania, după o pauză de 2 ani. Ministrul a vorbit la audier în Comisia de Politică Externă a Parlamentului. Ceva mai devreme, negociatorul transnistrian Vitali Ignatiev declarase presei din stânga Nistului că Moscova ar fi pregătit o serie de propuneri agreate de Tiraspol pentru reluarea acestor negocieri, relatează Ala Ceapai.
Ignatiev, care recent s-a aflat la Moscova, a lansat aceste declarații duminică la postul public de televiziune de regiunea transnistriană. În cadrul aceleiași apariții, el a vorbit și despre propunerile verbale formulate de Rusia pentru normalizarea activității formatului 5+2. Nu suntem de acord cu toate aceste propuneri, dar e foarte important că Rusia a venit cu această inițiativă care, în opinia mea, ar putea fi formalizată în cadrul formatului 5+2 și ar putea îndrepta dialogul în direcția corectă. Federația Rusă a propus mai multe măsuri, între care elaborarea unor garanții de aplicare a acordurilor aprobate în formatul 5+2, evitarea acțiunilor care ar putea deteriora situația ambelor părți în domeniile social și economic, acordarea de împuterniciri mai mari grupurilor de lucru sectoriale și stabilirea unui moratoriu cu privire la inițierea unor investigații penale de ambele părți. În opinia directorului executiv al Asociației de Politică Externă, Victor Chirilă, Rusia de fapt nu și-ar dori, cel puțin deocamdată, reluarea negocierilor oficiale. Acceptarea acestor condiții de către Chișinău ar fi inoportună, crede expertul.
Formatul 5+2 nu este eficient nu din cauza lipsei garanțiilor pe care le sugerează Federația Rusă, dar din cauza refuzului Federației Ruse și administrației de la Tiraspol de a începe consultările și negocierile pe reglementarea politică a conflictului transnistrian.
Guvernul de la Chișinău nu a comentat deocamdată propunerile Rusiei, însă vicepremierul pentru reintegrare, George Balan, a declarat recent că negocierile trebuie reluate fără precondiții. La începutul lunii aprilie, o delegație a mediatorilor și observatorilor în procesul de reglementare transnistreană s-a aflat în Republica Moldova pentru a discuta cu autoritățile de la Chișinău și administrația de la Tiraspol de despre perspectivele reluării oficiale a negocierilor politice. După acea vizită, nu a fost înaintat un termen când ar putea fi reluat dialogul oficial. Ultima rundă de negociere în formatul 5+2 a avut loc în iunie 2014. Atât Tiraspolul, cât și Federația Rusă și-au exprimat atunci nemulțumirea față de ineficiența acestui format și au condiționat de fiecare dată revenirea la masa de dialog cu diverse concesii din partea Chișinăului. De altfel, expertul de politică externă, Victor Chirilă, atrage atenția că negocierile oficiale au fost suspendate în contextul semnării de către Republica Moldova acordului de asociere cu Uniunea Europeană și la scurt timp după anexarea Crimeei de către Federația Rusă și extinderea elementului separatist în regiunile estice ucrainene. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ministerul Sănătății este îngrijorat că procentul copiilor care primesc toate vaccinurile recomandate rămâne mai mic decât ținta de 95%, chiar dacă vaccinurile sunt gratuite, unii părinți nu-și vaccinează copiii. Ministerul crede că una din cauze este lipsa de cunoștințe despre beneficiile vaccinării și a lansat un efort de informare a publicului. Astăzi a organizat un club de presă, la care a fost de față și Tamara Grejdeanu.
Ministerul Sănătății îi îndeamnă pe părinții care pun la îndoială eficiența și siguranța vaccinurilor să meargă la medicul pediatru pentru un sfat, în loc să creadă orbește în sursele din mediul online. Ori, spun medicii, de cele mai multe ori, părinții renunță la imunizare, făcând referire la informații neprobate sau la opiniile unor părinți îndurerați, a căror copii ar fi suferit anume după administrarea vaccinului. Medicul Anatol Melnic, șeful Centrului de Profilaxie Specifică, spune că după imunizare este firesc să apară o reacție a organismului sub formă de temperatură bunăoară. Ce trebuie să rețină părinții, crede el, este că imunizarea este cea mai indicată măsură pentru a preveni îmbolnăvirile.
În primul rând, internetul nu-i prieten cu vaccinarea. Vreau să zic că toate rețelele de socializare care au loc prin mass media, acolo cineva a spus că cum a trăit eu o zi, nu știu unde ceva s-a întâmplat. Da, noi avem reacții adverse. Noi avem undeva până la 7 cazuri de reacții care se manifestă. Ele tot se investigează și asta nu este vinovat vaccinul.
Specialiștii Centrului Național de Sănătate Publică nu exclud posibilitatea că uneori și medicii derutează părinții, pentru că nu sunt convingători și nu au răspunsuri pentru toate întrebările părinților. Profesorul în medicină, Constantin Spânu, spune că și angajații din sistem pot fi uneori influențați de așa zise expertize în defavoarea vaccinării.
Din păcate și în rândul medicilor sunt persoane poate nu totalmente pregătite, care poate cad și sub influența anumitor persoane. Eu înțeleg că în ziua de azi se pun în discuții interesele comerciale a diferitor companii și așa mai departe.
Toate temerile însă pot fi combătute ușor de datele statistice înregistrate după administrarea primelor vaccinuri în Republica Moldova. Și tabloul la care fac referire medicii arată în felul următor. Din 1993 nu au mai fost îmbolnăviri cu poliomielită. Din 2003 nu au mai fost cazuri de difterie, iar în anii 2008-2011 nu au fost înregistrate cazuri de rujeolă. Virusul unor maladii însă poate fi adus de peste hotarele țării și atunci cei mai expuși sunt copiii nevaccinați, avertizează medicii, referindu-se la o altă întrebare care alimentează teama părinților și anume calitatea vaccinurilor. Tatiana Zătâc de la Ministerul Sănătății a precizat că autoritățile cumpără doar vaccinuri înregistrate de la producători supravegheați de Organizația Mondială a Sănătății. Ea spune că și administrarea vaccinurilor este ținută sub control, iar părinții trebuie să știe că sunt anumite etape premergătoare vaccinării.
Fiecare copil, înainte de a fi vaccinat, este examinat de medicul de familie. Vaccinarea o efectuează asistentul medical care este instruit în efectuarea vaccinului. Toți au instruire și sunt monitorizați de Centrul de Sănătate Publică Teritorial. Cum o fac și în ce condiții o fac? După vaccinare, copilul obligatoriu trebuie să fie cel puțin 30 de minute în instituție pentru a vedea care este reacția imediată la vaccin.
Observațiile medicilor Centrului Național de Sănătate Publică arată că la sate, practic, nu există părinți care să refuze vaccinarea, cea mai mare rată de reticență fiind înregistrată în orașe, în special în capitală. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Sute de oameni au participat astăzi la Chișinău la un marș de comemorare a victimelor catastrofei nucleare de la Cernobâl, de la care s-au împlinit așadar 30 de ani. Peste 3500 de moldoveni, majoritatea militari, au luat parte în 1986 la lichidarea consecințelor exploziei de la centrala atomică din nordul Ucrainei. Autoritățile spun că 683 dintre ei au murit până astăzi, iar ceilalți sunt bolnavi. La comemorări care au inclus depuneri de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și la memorialul din strada Trandafirilor a fost adusă și o blindată pe care scria Catastrofa de la Cernobâl, tragedia secolului 20. Despre comemorările care au avut loc astăzi în Ucraina, relatează Mircea Țicudean.
Cu flori, lumânări și lacrimi, Ucraina a marcat astăzi a 30-a aniversare a exploziei de la centrala Cernobâl, considerată cel mai mare dezastru nuclear din istorie și o culme a lipsei de transparență a sistemului totalitar sovietic. S-au tras clopotele la biserici, iar oamenii au depus flori în piațeta memorială de la Cernobâl la ora 1:23 după miezul nopții, momentul când reactorul 4 al uzinei nucleare a explodat, schimbând destinul a sute de mii de oameni. Președintele ucrainean Petro Poroșenko a participat astăzi la ceremonia de la Cernobâl, unde încă se lucrează la acoperământul pe termen lung, valoare de 2 miliarde de euro, al clădirii în care a explodat reactorul. În discursul lui, Poroșenko a legat tragedia de acum 3 decenii de o serie mai lungă de nenorociri care s-au abătut asupra poporului său.
На історичному шляху, яким крокує український народ, Чорнобильська трагедія розташувалася приблизно на півдорозі від нацистської окупації.
Pe drumul istoric al națiunii ucrainene, a spus Poroșenko, dezastrul de la Cernobâl s-a întâmplat cam la jumătatea distanței dintre ocupația nazistă și agresiunea rusească. Tragedia de la Cernobâl a devenit cea mai grea încercare pentru noi între cel de-al doilea război mondial și războiul dezlănțuit împotriva Ucrainei de Moscova. Președintele ucrainean a mai spus că într-o vreme când țara lui are așa mare nevoie de bani, inclusiv pentru înlăturarea urmărilor tragediei atomice, ea este silită să cheltuiască pentru conflictul cu separatiștii pro-ruși.
Ми мусимо витрачати на оборону і безпеку ледве не п'яту частину видатків нашого бюджету.
În zorii zilei de 26 aprilie 1986, un test nereușit la centrala nucleară din Ucraina sovietică a declanșat un proces de topire care a trimis nori ucigători de material atomic în atmosferă. Peste jumătate de milion de oameni, civili și militari, au fost aduși din multe republici sovietice, inclusiv din Moldova, să lichideze urmările dezastrului despre care aparatul de informații sovietic a tăcut mai multe zile, recunoscând adevărul abia sub presiunea dovezilor occidentale. Ordinul de evacuare a zecilor de mii de locuitori din imediata vecinătate a fost dat abia după 36 de ore. Peste ani, ultimul președinte sovietic, Mihail Gorbaciov, a spus că dezastrul nuclear de la Cernobâl a fost unul din cuiele din sicriul Uniunii Sovietice. 31 de lucrători ai centralei și pompieri au murit imediat după explozia de la 26 aprilie 1986, mai ales din cauza radioactivității. În ultimele 3 decenii, alte mii de oameni au murit de boli provocate de radiații, inclusiv de cancer, bilanțul final fiind imposibil de stabilit.
Este tragedia de cancer vieții.
Vasil Markin, la vremea dezastrului, inginer la centrala nucleară Cernobâl, a spus astăzi la ceremonia de la Slavutici, unde au fost mutați mulți dintre supraviețuitorii de la Cernobâl, că tragedia îi va rămâne întipărită în minte până la moarte.
Это был наш дом, и мы думали, что вернемся все в Припять и будем жить как прежде.
Lidia Kerințeva, care trăia în Pripyat, localitate apropiată de epicentrul dezastrului, între timp desființată, a povestit la ceremonia de astăzi că nici ea, nici cunoscuții ei nu se gândeau în urmă cu 30 de ani că nu se vor mai întoarce niciodată acasă.
Потому что мы все молодые были, и Припять у нас был чудесный город.
Eram tineri, iar Pripyat era un oraș minunat, a spus Lidia. Agențiile de presă relatează că și după ce va fi terminat noul sarcofag deasupra centralei nucleare, zona înconjurătoare de peste 4.000 de kilometri pătrați de mlaștini și păduri, de la granița ucraineano-belarusă, va rămâne nelocuibilă și închisă vizitatorilor.
Mircea Țicudean.
De ani de independență. Analize, reportaje, comentarii, interviuri de la Europa Liberă, la radio și televiziune, dar și pe rețelele de socializare și internet. Moldova, un sfert de secol.
Impactul luptei cu mita în România este diminuat de eficiența mai redusă la confiscarea averilor dobândite prin corupție. Este o concluzie sugerată de două rapoarte proaspete lansate astăzi la București. A fost și un prilej pentru campioana luptei cu mita, procuroara șefa Direcției Naționale Anticorupție DNA, Laura Codruța Chioveși, să se plângă de cooperarea proastă cu alte instituții la depistarea averilor ascunse de corupții români în străinătate, relatează Sabina Fati.
Eficiența justiției românești a fost astăzi pusă sub lupă de două rapoarte, unul făcut de Freedom House România sub titlul Recuperarea prejudiciului și confiscarea bunurilor dobândite prin infracțiuni și un al doilea girat de Centrul Român de Politici Europene, care a lansat indexul sustenabilității DNA. Este vorba pe de o parte de o analiză a felului în care statul reușește să recupereze prejudiciile care îi se aduc prin fapte de corupție și pe de alta despre actorii publici care susțin Direcția Națională Anticorupție sau care o subminează. Specialiștii de la Freedom House au făcut clasamente pentru a vedea județele în care magistrații sunt preocupați să pună sechestre în vederea recuperării pagubelor aduse statului. În mod neașteptat, după București și Ilfov, în top 5 apar parchete din 3 județe sărace, în care procurorii sunt însă foarte activi cu folosirea măsurilor asiguratorii care pot duce la recuperarea prejudicilor. Este vorba despre parchetele din Bistrița, Năsăud, Sălaj și Gorj, care au înregistrat sechestrele cele mai spectaculoase. În ceea ce privește confiscarea extinsă introdusă în codul penal românesc din 2012, aceasta este deocamdată o instituție puțin exploatată, potrivit Freedom House. Confiscarea extinsă vizează prin definiție bunuri ale inculpaților obținute în ultimii 5 ani, dar care nu au neapărat legătură clară și imediată cu acuzațiile penale pentru care inculpatul este trimis în judecată. În 2015, procurorii anticorupție au cerut confiscarea extinsă doar pentru 4 dosare, în valoare totală a bunurilor fiind de circa 650.000 de euro. Raportul privind recuperarea prejudiciilor scoate la iveală obstacole birocratice, reflexe încetinite ale fiscului, dar și anumite inerții pe care le au încă procurorii. La întrebarea cine sprijină DNA și cine îi pune piedici, experții Centrului Român de Politici Europene au răspuns printr-un index din care rezultă că publicul, Comisia Europeană și cancelariile occidentale sunt printre cei care au oferit permanent suport moral și nu numai procurorilor anticorupție. Indexul sustenabilității DNA menționează printre punctele slabe ale luptei anticorupție Consiliul Superior al Magistraturii, Procurorul General al României, Agenția Națională de Integritate și Ministerul Justiției. Despre Agenția Națională de Integritate, care până acum a avut rezultate bune, în index se notează că și-a pierdut suflul și că cercetează cazuri irelevante. Prezentă la dezbaterea celor două rapoarte, procurarea șefa DNA, Codruța Chioveși, a mai pus în rubrica celor care nu ajută Direcția Națională Anticorupție și Serviciul Autohton de Spionaj, menționând că de când și-a început mandatul nu a primit nicio informare de la Serviciul de Informații Externe. Șefa DNA s-ar fi așteptat ca spionii români să-i trimită date despre conturile infractorilor autohtoni din afara țării sau despre vilele de lux ale acestora. Nu există încă un răspuns oficial al Serviciului de Informații Externe, dar e posibil ca reprezentanții structurii de spionaj să pretexteze că anticorupția nu intră în obiectul lor de activitate. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Presa din România a publicat astăzi mai multe articole despre Republica Moldova, rezumate de Tania Radu.
Mai multe publicații, între care ziarul Adevărul și site-ul hotnews.ro, au preluat postarea pe Facebook prin care cântărețul Ovidiu Anton declină o propunere generoasă a televiziunii de stat din Chișinău, și anume de a se prezenta la concursul Eurovision în duet cu reprezentanta Republicii Moldova. După cum se știe, televiziunea română a fost exclusă din concurs din pricina datoriilor acumulate în mai mulți ani consecutivi față de organizatorii Eurovision. mă înclin în fața fraților noștri din Moldova. Este un gest extraordinar, unic și nobil, scrie Ovidiu Antoan. Pentru că știu câtă muncă este în pregătirea unui astfel de moment și cât de important este Eurovisionul pentru cariera unui artist, nu vreau să afectez în vreun fel prestația Lidiei pentru care a investit atâta energie. Îl citează hotnews.ro. Răzvan Voncu comentează din nou în secțiunea de bloguri de la Adevărul manifestațiile de la sfârșitul săptămânii din Chișinău. Filmările cu o dronă ar fi arătat, spune el, indubitabil că la marile manifestații organizate de Platforma Demnitate și Adevăr nu participă mai mult de 2-3 mii de oameni în momentele de vârf. Protestatarii ar încerca doar să imite manifestația din piața Universității de la București din 1990. Dar la Chișinău nu ar fi mai mult decât un, cităm, Euromaidan pe dos, în care cei aflați în piață doresc să aducă la putere un Ianukovici basarabean în locul autorităților pro-europene de azi, am încheiat citatul. Comentatorul se întreabă de ce permit autoritățile moldovene așa ceva. Răspunsul crede că se află în starea de expectativă a aparatului de stat de la Chișinău. Dacă țara o va lua înspre est, tocmai din acest aparat ar urma să se recruteze lăudătorii formulei. Iar dacă dimpotrivă direcția se va stabili spre vest, de asemenea. Cităm din nou, pentru cine prețuiește cu adevărat Basarabia, problemele reale sunt cu totul altele, ținând de viața de zi cu zi tot mai grea a oamenilor și de atmosfera irespirabilă de sufocare culturală pe care o întreține cu complicitatea unor organe interne ale statului, mass media de peste Nistru. Am încheiat citatul. Iulian Chifu scrie în evenimentul zilei despre recenta reuniune la nivel înalt a Consiliului NATO-Rusia. Nu e, crede el, cu totul neîndreptățită temerea că s-a revenit de fapt la situația obișnuită, business as usual, așa cum s-a întâmplat și după intervenția rușilor în Georgia în 2008. Dar adaugă în articol că nici declarațiile oficialilor NATO, nici acțiunile alianței nu confirmă presupunerea. NATO pregătește Ucraina din punct de vedere militar să se apere împotriva Rusiei. Din același motiv s-a aflat recent la București și președintele ucrainean Petro Poroșenko. Ce este însă în afara oricărei îndoieli este, crede Iulian Chifu, că rivalitatea, confruntarea, ba chiar posibile ciocniri între Rusia și NATO pot interveni. Deci devine foarte important ca Republica Moldova să nu fie, cităm, expusă presiunii de a fi calul troian rus din spatele Ucrainei sau zona de export la nevoie de arătare a mușchilor Moscovei, eventual pe spațiul separatist, am chiar citat. În aceste condiții, se spune în acest articol, alegerile prezidențiale de la toamnă sunt cruciale. Puterea de la Chișinău nu mai poate continua cu politica lui să împăcăm pe toată lumea. Trebuie să facă o alegere tranșantă între Est și Vest. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Irena Cioina de la portalul Sănătate Info.
Spitalele din Moldova au fost campioane la cheltuieli din Fondul de Asigurări Medicale în anul 2015. Autoritățile pompează în continuare bani în tratament și mai puțin în prevenirea bolilor. Un raport al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină privind executarea fondurilor pentru anul trecut arată că spitalele din țară au primit din nou cei mai mulți bani din acest buget. Practic jumătate din cele peste 5 miliarde de lei acumulați în Fondul de Asigurări Obligatorii de Asistență Medicală. Cealaltă jumătate s-a împărțit între medicina primară și compensarea medicamentelor asigurate de către stat. Raportul este de 31% la 18%. Cei mai puțini bani au fost oferiți pentru profilaxia bolilor. Este vorba de doar 13 milioane de lei alocați pentru procurarea vaccinurilor, prepararea preparatelor ce reduc riscul de îmbolnăvire, efectuarea screeningului oftalmologic și promovarea modului sănătos de viață. Instituțiile medicale din Moldova lucrează în continuare în baza unui buget provizoriu. Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, care cuprinde veniturile și cheltuielile pentru sănătate nu a fost văzută nici măcar de guvern. Asta deși Ministerul Sănătății dădea asigurări că documentul va fi discutat de executiv până la finele acestei luni, iar după asta și în Parlament. Din acest motiv, managerii de instituții medicale se plâng că le este greu să-și planifice cheltuielile pe termen lung și chiar acumulează datorii. Mai mult, în lipsa legii, cadrele medicale nu vor ridica salarii majorate pentru luna aprilie, așa cum promitea Ministrul Sănătății la începutul acestui an.
Cu temele portalului Sănătate Info ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Ireana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.